Afronto este segundo mandato como presidente da Diputación coa responsabilidade e co orgullo de seguir traballando cada día polo futuro dos 324.000 lucenses, veciños e veciñas da nosa provincia que residen nos 67 concellos, e coa satisfacción de ter logrado nas urnas o aval das políticas públicas que viñemos aplicando no pasado mandato dende o goberno da Diputación, un goberno estable e un goberno útil para os concellos. Por lo tanto, os gobernos da Diputación son útiles en canto que os orzamentos que fan para cada ano sexen tamén útiles para os veciños, como é o noso caso. Por tanto, para o ano 2024 servirán para dar un novo impulso ao proxecto de progreso social, de progreso económico que temos para a provincia, consolidando para elo a cooperación cos concellos como elemento vertebrador de todas as nosas políticas. Unhas políticas destinadas a crear e a mellorar os servicios públicos dos veciños e das veciñas e a promover a actividade económica. Os dous factores esenciais para fixar población son estes: a actividade económica e os servicios. Para fixar población no rural e afrontar o reto demográfico, un dos maiores problemas aos que nos enfrontamos, non só na nosa provincia, senón en moitas provincias do resto do Estado.